19. Gadsimta beigās celtā tabakas fabrika ar majestātiskiem arkveida logiem savulaik bija grandiozākā būve Spānijas pilsētā San Sebastianā. 37 tūkstošu kvadrātmetru platībā te 90 gadus ražoja cigaretes, bet pēdējos 10 gadus fabrika stāvēja tukša. Nākamgad te durvis vērs pilsētas lielākais mākslas un kultūras kompleks, bet pagaidām ekskursijā vēl jāvelk ķiveri un zābaki. Topošā mākslas centra vadītāja Ana Rodrigeza aicina iztēloties, kā fabrikas betona sienas ar dzels sijām drīz pārvērtīsies izstāžu zālēs, telpās koncertiem un konferencēm.
Tagad mēs uzkāpām pa kāpnēm, bet nākotnē te būs lifts un ceļš uz mediju bibliotēku. Mūsdienu digitalizācijas laikmatā varētu šķist savādi, kā mediju bibliotēkai atvēlam tik lielu platību, bet mēs šeit piedāvāsim jaunus pakalpojumus tehnoloģijas apmeklētājiem. Te būs neliela Fab Lab, jeb izgatavošanas laboratorija, kur paši iedzīvotāji, nevis mākslinieki, varēs radīt digitālus izstrādājumus. Augšējos stāvos vairāk būs mākslinieku darbnīcas, bet zemākie domāti iedzīvotāji līdzdalībai mākslas procesos.
Iedzīvotāju līdzdalība ir atslēgvārds topošā laikmetīgās mākslas centra projektā. Ana Rodrigeza uzsver, šis nebūs laikmetīgās mākslas muzejs, bet gan mūsdienu kultūras centrs, kura viens no galvenajiem uzdevumiem būs izglītot iedzīvotājus un iesaistīt radošajos procesos.
Although we think that exhibition is really necessary as well,
Lai gan izstādes ir vajadzīgas un tādas mums arī būs, Basku zemē trūkst institūciju, kas atbalstītu radošo procesu. Tādēļ te būs arī mākslinieku rezidences. Mēs veidosim arī izglītības programmu, jo gribam stiprināt saikni ar apkārtējo vidi un iedzīvotājiem. Caur kopīgiem projektiem un izstādēm mēs vēlamies veicināt kritisko domāšanu.
Kā tas bieži notiek arī San Sebastianā, tabakas fabrikas pārbūves projektam ir 10 gadi gara un sarežģīta vēsture. To ietekmējušas gan pilsētas vadības maiņas, gan budžeta apcirpšana krīzes karstumā. Tomēr nākamvasar centrs beidzot būs gatavs un kļūs par vienu no svarīgākajām Eiropas kultūras galvaspilsētas norisēm 2016. Gadā. Ana Rodrigeza cer, ka tas ļaus cilvēkus vairāk saredināt ar laikmetīgo mākslu.
I think one of the main objectives should be to socialize.
Vienam no šī gada mērķiem ir jābūt padarīt mākslu un kultūru tuvāku cilvēkiem un vairāk viņus iesaistīt tās radīšanā. Parādīt, ka kultūra nav domāta tikai elitei, bet tik vienam ikdienas lietošanai. Reizēm, kad cilvēki blakus vārdam māksla ierauga vārdu laikmatīgā, viņi nobīstas un bēg projām. Mums jānones māksla un kultūra no tās augstumiem un jāparāda, ka tā domā tik vienam un tā ir katra paša izvēle, izbaudīt to vai nē.
San Sebastianas laikmatīgās mākslas centrs aizņems 4. Daļu no milzīgā tabakas fabrikas kompleksa. Tas kļūs par mājām arī Basku filmu institūtam un San Sebastianas kinofestivāla birojam, Basku kultūras centram un kādas bankas mākslas fondam. Fabrikas pārbūves projekts izmaksās apmēram 50 miljonus eiro un to pamatā finansē vietējās un reģionālās pašvaldības. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.